Před 11 měsíci nazývala média občanského demokrata Vlastimila Tlustého noční můrou koalice a mužem, který má v rukou osud vlády. Je to neuvěřitelné, ale po roce se situace opakuje téměř jako podle kopíráku. Minimálně ve dvou pro vládu důležitých tématech je Vlastimil Tlustý tím, jehož slovo může být tím pověstným palcem nahoru či dolů. Odmítá stávající podobu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a také nechce plán ministra financí na návrat sazby daně z příjmu na 15% plus snížení sociálních odvodů o 1% bod. A stále tvrdí, že svými postoji hájí zájmy nejen svých voličů, ale i celé veřejnosti. Začíná pátečních 20 minut Radiožurnálu. Provázet vás jimi bude Martin Veselovský. A poslanec za ODS Vlastimil Tlustý je hostem příštích 20 minut. Dobrý den, pane poslanče, vítejte v rozhlase.
Hezké odpoledne.
Ještě než se dostaneme k církvím a k daňovým zákonům, tak se vraťme do doby, kdy jste byl ministrem financí, tedy na podzim roku 2006. Politická strana Evropští demokraté, které podle rozhodnutí soudu ministerstvo financí v letech 2002 až 7 nevyplácelo finanční příspěvky za 15 mandátů v pražském zastupitelstvu, požaduje po vás a po vašem předchůdci Bohuslavu Sobotkovi zaplacení částky, tak jak ji vyčíslil soud. Jde tedy dohromady o více než 16 milionů korun. Na vás by, jak si při poměrném hledisku, mělo připadnout asi 100 tisíc. Uvažujete o tom, že byste je zaplatil?
Ne, neuvažuji, pane rektore, to je taková už dlouhotrvající snaha zviditelnit se této strany, teda smlouv v úvozovkách nechtěnou pomocí. Já bych tomu případu uvedl, že když jsem přišel na ministerstvo financí, tak už probíhal soudní spor a já jsem počkal na rozhodnutí soudu a to rozhodnutí soudu jsem nechal vykonat. Myslím, že z těchto jednoduchých vět je patrné, že jsem nic nikam neovlivňoval, nic jsem nemohl způsobit. Ten soudní spor vznikl dávno předtím, než jsem tam přišel a když probíhá soudní spor, nic jiného, než počkat na rozsudek, nikdo nemůže a pokud ten rozsudek padne, tak ho vykoná. A to já jsem přesně udělal, takže jsem si naprosto jistý, že v tomhle případě já nikomu nic platit nemusím.
Máte nějaké signály o tom, jestli čirou náhodou ministerstvo financí by po někom mohlo požadovat nějakou refundaci té částky, protože podle zákona o odpovědnosti za škody způsobené výkonem veřejné moci by tak mohlo učinit?
Tak ten případ byl složitý z toho, že probíhal soudní spor, je to ostatně patrné. Já se nechci hrát na experta, který ví, kdo, kdy, co, kde zanedbal. Já jsem v každém případě přišel do funkce v době, kdy se čekalo na soudní rozsudek a jak jsem říkal, když padl, tak jsme vykonali to, co z něho vyplývalo. Jestli předtím došlo k jakémukoliv opomenutí, já nemůžu ani potvrdit, ani vyloučit. Možná, že ano, možná, že ne. Nech to ministerstvo financí samozřejmě zkoumá, pokud by takový viník existoval, nechť je postižen a nechť zaplatí vzniklou škodu. Já vím jenom jistě, že já to určitě nejsem.
Jinými slovy, kdyby čirou náhodou někdo na ministerstvu financí došel k tomu, že Bohuslav Sobotka a Vlastimil Tlustý, co by v tomto čase vykonávající funkci ministrů financí, měli se podílet na té škodě nějak finančně, tak byste se bránil?
Ne, já bych se nebránil, protože jak jsem vám říkal, tak vím, že jsem se já na tom osobně nepodílel. Já hledání viníků v každém případě považuji za správné a nemůžu vyloučit, že tady někdo něco opomenul. Já jenom říkám, že jsem si naprosto jist, že od mého příchodu a odchodu na ministerstvo financí se stala jediná věc. Soud rozhodl, částka byla vyplacena. Ministerstvo financí konalo přesně v souladu tak, jak konatí má. Byl-li soud v běhu, nebylo možné konat nic jiného, než počkat na rozsudek a ten vykonat. Takže já mluvím sám za sebe a sám za sebe vím, že jsem se ničeho nestandardního nedopustil, byl to naprosto zákonný, opodstatněný a doložitelný postup.
Mimochodem je vůbec myslitelné, že by třeba tedy Bohuslav Sobotka, váš předchůdce na ministerstvu financí, byl, řekněme, pohnán k tomu, aby zaplatil třeba těch 16 milionů?
Tak co já vím, co pamatuji za posledních 18 let se nic takového nestalo. Neznamená to, že by se to stát nemohlo. Já to opravdu neumím posoudit. Byl to velmi složitý případ, kdy se soudilo nebo rozsuzovalo, zda subjekt, který žádal, měl nebo neměl nárok, zda splňoval podmínky pro výplatu. Já se nechci pouštět do toho věcného problému. Nechť je to zkoumáno, ten závěr je jasný. Nechť je to zkoumáno a já jsem za sebe říkám, já jsem si úplně 100% jist, že já jsem tam nic chybného nemohl udělat. Konal jsem soudní rozhodnutí, na které se čekalo.
Jen připomínám pro posluchače Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, že mým hostem ve 20 minutách je poslanec za ODS Vlastimil Tlustý. Příští týden v úterý začíná další schůze poslanecké sněmovny. Vládní koalice, pane poslanče, opět do prvního čtení nasazuje svůj návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Minule jste tuto předlohu s pány Ranincem a Švipelem a s opozicí z jednání sněmovny vyřadili.
odložili, ano.
Tak, jak budete postupovat nyní?
Tak já bych pro posluchače zopakoval, co přesně se stalo. Byl přijat můj návrh na přerušení projednávání a takzvané odročení. To odročení není nic jiného než odklad, aby jsme mluvili jednoduše. Ten odklad byl doplněn podmínkou, za které je možno pokračovat, a podmínka stručně řečeno říká, že vláda má ten zákon, případně jeho důvodovou zprávu, doplnit definicí nebo výčtem majetku, který má být fyzicky církvím vydán, a za druhé, a to já potrhuji zejména, že má vláda doložit, jak dospěla, jakým způsobem vypočetla částku 83 miliard, která má být během 60 let i z úroky vyplacena v podobě 270 miliard. My jsme sice formálně 4 strany textu dostali, je tam 19 čísel, které považuji za velmi kuriozní, z nichž je těch 83 miliard takzvaně vypočítáváno. Ten dokument podle mého názoru není naplněním podmínky sněmovny. Dokonce jsem už opakovaně prohlásil, že ty 4 strany spíše dokládají, že těch 83 miliard není seriózně v souladu se zákony o oceňování, v souladu s jinými restitučními zákony, že to dokonce vyvrací tu částku, a pokud není splněna odročovací podmínka, na základě které sněmovna přerušila jednání, tak má jednání automaticky nepokračovat. Pokud přesto se ten bod objeví na programu, tak já budu stisknutím tlačítka vyjadřovat to, co jsem právě řekl, to znamená, budu tlačítkem říkat, že odročovací podmínka nebyla splněna, není zdokumentováno 83 miliard a projednávat zákon, který má 83 miliard vyplatit, když není zdůvodněno, kde se to číslo vzalo, podle mého názoru nejde.
Když na všechno budeme hledět bez znalosti pozadí a bez znalosti nějakých kulárních informací, tak vyjma vás a vašich dvou kolegů Ranince a Švipela, téměř všichni z vládní koalice říkají, že ta částka je jasná, že je evidentní, relativně evidentní, jak se k ní došlo, že je to složitý výpočet, ale je legitimní a je to prostě částka, která vznikla na základě konsenzu mezi církvemi a státem, tečka. Jak vyložíte to, že všichni ostatní mají úplně jiný názor než vy?
Tak já vám nemůžu vysvětlit, jak je možné, že chtějí někteří lidé vyplatit 83 miliard, když tomu nemají podklady. To se ptejte jich, nikoliv mě. Já vám jenom odpovím, že za prvé z různých vyjádření, která mezi tím za ty poslední týdny učinili představitelé církví, minister kultury a další, je čím dál víc patrné, že částka vypočtena nikdy nebyla. Byla takzvaně dohodnuta, byla dojednána mezi vládou a církvemi. K tomu bych dodal, že v restitucích princip stanovování náhrady podle dohody, kdy jedna strana požaduje, druhá nabízí a pak někde uprostřed se sejdou. To je naprosto nemyslitelné, to je neodůvodnitelné.
Na druhou stranu, pane poslanče, ono nejde o restituce, ono jde o majetkové vyrovnání.
No, tak tohle, co jste teďko řekl, to také říkají někteří experti, to já považuji za přímo nepřátelský výrok vůči církevním restitucím, protože mají-li být církvím vydány, a já to podporuji, aby byly vydány rozsáhlé majetky, pozemky, lesy, budovy, tak to nelze jinak než na principu restituce, prostě vracet to, co církve 25. února 1948 opravdu vlastnili. A jakmile přijdete s teorií, že nejde o restituci, že jde o něco jiného, třeba o nějaké vypořádání mezi státem a církvemi, no tak pak už pro ta čísla, pro ty náhrady ani pro to vydávání majetku nemáte vůbec žádnou oporu. Dostáváte se na tenký led vlastně neodůvodněného vybavování jedné ze složek společnosti, sice důležité, nicméně jedné ze složek společnosti astronomickými čísly typu 83 miliard, a to pak by znamenalo, dovolte mi to doplnit, že za prvé všechny podobné společenské organizace by se chtěly dohodnout na nějakém takovém vybavení, a za druhé všichni restituenti, kteří dostali od počátku 90. let právě lesy, pozemky a budovy podle restitučních zákonů, by chtěli, aby jim náhrady byly poskytnuty taky na základě podobných dohod, nikoliv podle vyhláškových cen, a to by znamenalo naprostou lavinu nezastavitelných soudních sporů a nároků vůči České republice, a to si myslím, že si nemůže přát vůbec nikdo.
Pane poslanče, v úterý byl hostem 20 minut radiožurnálu ministr financí a lidovec Miroslav Kalousek a takto zhruba nastínil varianty, které mohou před sněmovním jednáním o vyrovnání se s církvemi nastat.
Já jsem vám řekl, že neznám motivy těch tří pánů. Za předpokladu, že motivem je skutečně poctivé narovnání mezi státu a církvemi a poctivý zákon, tak jim jistě lze vysvětlit, že tento zákon je hodný podpory. Pokud tím motivem je uchopit zástupný důvod pro vnitrostranický boj, tak se jim nedá vysvětlit nic. A protože já nevím, co je tím skutečným motivem, tak se musím počkat na výsledek.
Tolik Miroslav Kalousek pro Český rozhlas, co je tím skutečným motivem, pane poslanče Tlustý.
Tak já musím ocenit tento diplomatické podsouvání toho, že jde o něco jiného než o věc. Já bych chtěl ujistit pana ministra Kalouska, že jde opravdu o poctivou restituci. A když navrhovatelé vezmou na vědomí, že ani nic jiného být v parlamentu schváleno nemůže, nemá-li to být potom zpochybňováno, tak jde-li o poctivou restituci, tak tím východiskem je podoba zákona, který bude v souladu s ostatními restitučními zákony a podoba zákona, kde ty poskytované náhrady budou v souladu se zákonem o oceňování nemovitostí příslušné vyhlášky, což teď bohužel tak není.
Na druhou stranu i z toho vyjádření, které jsme teď slyšeli, je evidentní, že Miroslav Kalousek je přesvědčen, nebo to aspoň tak prezentuje, že ta, řekněme, druhá strana od vás má naprosto čisté úmysly a hodlá prostě přijmout správný zákon, kterým se vyrovnáme s církvemi. Vy také říkáte, že máte zcela čisté úmysly. Selským rozumem z toho vyplývá, že někdo tak zcela nemluví pravdu.
Tak v tom se budeme muset vyznat veřejnost sama. Já jsem s restitucemi začínal v roce 1991 a opravdu o nich něco vím. Já si opravdu neumím představit žaloby 100 tisíců lidí na dorovnání svých restitučních nároků na tržní ceny, tak jak je to v tomto zákoně.
To by, myslíte, nastalo?
To by 100% nastalo. To já už mám dopisy, které to žádají samozřejmě, protože ti lidé, kteří dostali ruiny budov, dostali hospodářství po 40 letech vybydlená, poničená, nemohli jim být vydány stavební pozemky třeba tady v Praze. Napsala mi jedna paní, která za 20 hektarů ve Strašnicích dostala 60 tisíc korun náhrady. Všimněte si, no tak ona si umí spočítat, že církve dostávají něco úplně jiného a chce samozřejmě vypořádání, chce dorovnat tu cenu, říká, když církve dostávají tržní ceny, tak proč je nedostala ona?
Myslíte si, že by celá vládní reprezentace šla do tak drsného rizika, že by byla soudní systém České republiky zaplaven možná stovkami či tisíci žalob, které by měly šanci na úspěch?
Tak byste použil podmiňovací způsob, já se odvážím, tvrdší formulace, je naprosto evidentní, že se toho vláda odvažuje. To je evidentní a myslím, že to riziko podceňuje.
A motivace?
Já myslím, že ta motivace nebude moc složitá, mít snadno vyřešen složitý problém.
To není snadné vyřešení ve chvíli, kdy si
na začátku,
na začátku
dokonce jeden kolega na poslaneckém klubu říkal, no tak, když to takhle bude, tak to napřed přijmeme, pak to ústavní soud zruší a pak budou soudní spory a pak uvidíme. Já jsem říkal, to je způsob úvahy, který je pro mě nepřijatelný, hlasovat pro něco, o čem vím, že zakládá právní nejistotu, vytvoří 100 tisíce požadavků na doplacení. Já si to prostě neumím představit.
Jinak řečeno, a teď jenom vím, že mi řeknete, že můžete mluvit jen za sebe a ne za poslance Ranince a Švipela, ale přesto. Hlasovali jste spolu při tom minulém prvním čtení novely zákona. Mají stejný názor jako vy?
Tak my jsme společně ve středu, což je předevčírem, absolvovali takové zajímavé jednání z části vedení poslaneckého klubu. Tam jsem mimo jiné nabídnul východisko té situace, vytvoření komise, která by ten problém řešila. Navrhl jsem...
Sněmovní komise?
To by mohla být komise ODS, komise koaliční, případně i sněmovní těch prostoru je samozřejmě víc. Zároveň jsem nabídl, jak by to správné řešení mělo vypadat. Zákon by byl rozdělen do dvou částí. V první části by byla provedena novela zákona o půdě, kde by se rozšířil oprávněné osoby právě o církve. Upravila by se lhůta pro uplatnění nároků a restituce církevního majetku by proběhla podle stejných principů, právě bez rizik jakýchkoliv žalob, právě podle zákona o půdě. Není v tom žádný problém, existují pozemkové úřady, které to řídily, takže všechno je k tomu připraveno. Ta novela by byla text do jedné strany A4, aby si to mohli všichni představit, že to není žádná složitá novela.
Co na to poslanecký klub?
Část, já to nedopovím, část římská 2 by byla odluka církve od státu, která by byla založena na principu, že jakmile církve dostanou majetek, tak není důvod pro to, aby byly průběžně financovány příspěvky státu. To jsem tam navrhl na předsednictvu klubu. Pan předseda Tluchoř bohužel podmiňoval zahájení takových prací pokračováním druhého čtení tohoto zákona. Přeložím do češtiny, to je jednání v jednotlivých výborech poslanské sněmovny, ale to je bohužel nerealizovatelné, protože když není dojednáno, jak ten text má přesně znít, já jsem tady sice řekl zásady, ale to samozřejmě musí dostat konkrétní podobu, tak by ty výbory vlastně jednaly o té zatím bohužel nepoužitelné původní vládní předloze a tenhle ten kompromisní text, o kterém zmiňuji, prostě musí být k dispozici pro jednání výboru. Jinak by hrozilo, že to všechno dopadne fiaskem, protože každý výbor by pravděpodobně přijal jinou variantu, jak se s tím problémem nedoložených 83 miliard vypořádat a podle mého očekávání by všechno skončilo fiaskem. A protože nám třem, a to si dovolím říct za všechny tři, jde o to, aby zákon přijat byl, aby to proběhlo korektně, zákonně a opodstatněně, tak my se do tohoto dobrodružství nechceme pustit a navrhovali jsme, aby druhé čtení neboli výbory pokračovaly, jakmile ta komise vyprodukuje právě ty nezbytné korekce, které uvedou těch 83 miliard do souladu se zákony a s realitou. A na tom jsme se nedohodli, kdybych to shrnul, dohodli jsme se na tom, že komise je dobrý nápad, nedohodli jsme se na tom, zda má napřed vytvořit produkt, to znamená kompromis a pak jeden v výborech nebo obráceně.
Jinak řečeno, ať se bude dít, co se bude dít, tak vy tři, poslanci Tlustý, Raninec a Švipel, prostě tuto verzi zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi dále nepustíte.
Já to řeknu raději věcně. My pro zákon, podle kterého by se vyplácelo 270 miliard 60 let bez toho, že by bylo vypočteno a zdůvodněno, jak se k tomu došlo, bez toho, že by to bylo uvedeno do souladu s ostatními restitučními zákony, hlasovat nebudeme a ta cesta k tomu přes ty jednotlivé čtení a tak dále, ta je nepodstatná. Podstatně je ten fakt, že neopodstatněný 270 miliard my tři podpořit nechceme.
A když bych si představil takový, řekněme, politický obchod, že byste opravdu hodně chtěl, aby tato verze zákona vůbec neexistovala a byla uplatněna například ta vaše kompromisní a že byste řekl, nebudu dělat problémy například u zákona o státním rozpočtu na příští rok a pojďme se teď bavit o té mojí verzi.
Tak já bych napřed, protože jsem zatím říkal, co nechci, řekl, že my všichni tři na druhou stranu pro standardní restituci vydání majetku, na který církve mají nárok, jsme a takovou podobu prosazujeme, proto také jsme ostatně navrhovali vznik té komise, kde by taková věc byla dohodnuta a žádný obchod s tím dělat nehodláme. Mimochodem, vy jste zmiňoval druhé téma, a to je problém snižování daní. Tam jsme v loni, jestli to tak mohu nazvat, ekonomicky úvěr vládě poskytli. My jsme tam tehdy odsouhlasili, že se smíříme v prvním kroku s nesnížením daní. Ostatně, jak jste v úvodu říkali, výběr daní o 8% v letošním roce vzrostl, z toho je patrná špatná zpráva pro lidi, kteří to zaplatili, těch 8% navíc. My jsme ale tehdy v loni v prázdniny dostali příslib, že ke skutečnému snížení daňové zátěže dojde od 1. ledna roku 2009 a to teďko pan ministr Kalousek zpochybňuje, vlastně tu dohodu vypovídá, říká, že dojednaná v zákoně uvedená sazba 12,5% vůbec nemá začít platit, chce se vrátit k té 15%, jednoduše řečeno slib, že od 1. ledna příštího roku dojde ke snížení daní, evidentně nenaplňuje. Pan premiér Mirek Topolánek ho v tom pro mě překvapivě podporuje, jinými slovy i on říká, že ta loňská dohoda už dnes neplatí a já to takhle podrobně zmiňuji, protože pokud jsme na úvěr podpořili Baťoch reforem s tím, že v letošním roce bude dojednáno to skutečné snížení daní a dneska se k tomu odpovědní nehlásí, tak my žádné další úvěrování už provozovat nehodláme, prostě proto, že jsme se z tohoto omylu poučili.
A jinak řečeno, když ještě na jeden skok zůstaneme u daní a u faktu, že podle zákona o daní z příjmu od 1.1.2009 má platit 12,5% sazba daně podle stávající verze zákona, tak při snaze tento zákon změnit tak, aby zůstala 15% sazba, vy asistovat nebudete. Pro tuto verzi ruku nezvednete.
Tak to je úplně logické, nejenom, že by to znamenalo, že nedojde ke slibovanému snížení daní, to znamená, všichni bychom byli pro smích, všichni, kdo v loni v srpnu tu dohodu učinili, tak by podle mého názoru se těžko mohli občanům podívat do očí. My jsme prostě tehdy a když říkám my, tak to byla vlastně premiér, předsedové koaličních stran, výkonná rada ODS, to znamená vlivné instituce a vlivní jedinci, tehdy potvrdili, písemně potvrdili, že od 1. ledna 2009 dojde ke skutečnému snížení daní. Do zákona proto jsme společně dali sazbu 12,5% a teď půl roku předtím, než by to mělo začít platit, tak vezmeme na vědomí, že ministr Kalousek nám sděluje, že už ho to nezajímá, že 15 je lepší, že ke snížení daní nedojde, že se raduje z toho, že vybírá více daní od lidí. My se z toho neradujeme, my jsme jako ODS měli základní volební pilíř spočívající v tom, že dojde k úlevě, že lidé budou platit na daních méně a ne více, a já prostě vyměnit znaménko ODS plus na ODS minus nehodlám podpořit, a proto nemůžu hlasovat pro výměnu 12,5 za 15.
I přesto všechno, že například ta dvě témata, o kterých jsme se bavili, to znamená zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a novela zákona o příjmu, o dani z příjmu, že vaše hlasy způsobí, že prostě tyto vládní verze neprojdou.
Tak, teď jsem rád, že se to řekl přesně tak. Ano, tyto vládní verze nedojdely k dohodě, jak ty dva problémy vyřešit. Jinými slovy, zůstanou-li ty návrhy tak, jak dneska jsou, to znamená původní vládní návrh takzvaného zmírnění křivd církví a církevních společností a návrh pana ministra Kalouska na zvýšení sazby z 12,5, tak jak je dneska v zákoně, na 15. Jestli nedojde k žádným dohodám, jestli ten problém nebude vyřešen, ani jedno nepodpoříme. Svět se kvůli tomu nezboří.
Možná se zboří vláda.
Nezboří se vláda, určitě, nebojte se. Ostatně vyčkejte na vývoj situace. Leckdo tím sice hrozí, ale pád vlády kvůli těmto dvou tématům určitě nehrozí.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Poslanec za ODS Vlastimil Tlustý byl mým hostem. Děkuji, že jste přišel. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Provázel vás tímto pořadem Martin Veselovský. Přeji vám příjemný večer strávený s Českým rozhlasem 1 Radiožurnálem.